заряджай мозок. Слухай Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Доброго дня, друзі! Вітаю всіх на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». І сьогодні ми будемо розглядати тему, яку ми вже розглядали минулі рази, і сьогодні у нас четвертий ефір, про велику тему, яка називається конспірологія. І ми, власне, будемо говорити саме під час цього ефіру про підтему, яка називається есхатологія та конспірологія. Що таке есхатологія? Есхатологія – це розділ теології та філософії, що складає систему поглядів і вірувань про кінець світу, а також про долю людства і Всесвіту, власне, перед цими подіями і після нього, тобто після кінця світу. І було б цікаво саме в цьому розрізі проговорити про цю тему, і ми вже говорили, що актуальність цієї теми досить велика, зараз багато людей торкається теми конспірології, і як в світських колах, так і в колах християнства до цієї теми проявлений такий підвищений інтерес. Отже, в цьому розрізі саме події майбутнього, есхатологія та конспірологічна теорія ми будемо сьогодні говорити. Тому можете надсилати свої питання, коментарі, думки на ті сторінки, на яких ви дивитесь цей ефір, або телефонувати у студію. Коротко, давайте на початку ми згадаємо, про що ми говорили в попередніх трьох ефірах. Ми торкалися в першу чергу питання, що таке конспірологія, визначення, що це теорія, яка пояснює певну подію. Зазвичай це або політична, або суспільна, або історична, в тому числі може пов'язана бути з майбутнім, внаслідок таємного плану групи впливових людей або організацій. Тобто пояснюється певна подія внаслідок саме змови. Тому теорія конспірології іноді називається просто теорією змови. Ми згадали з вами про приклади у Святому Письмі, про різні змови, більш локальні, але взяли їх як модель для розгляду більш глобальних або більш великих. В першій програмі ми про це говорили, кому цікаво, можете переглянути. Також ми торкнулися політологічної теорії природи влади, про так звану теорію еліт, яка, власне, пояснює можливе підґрунтя для непрозорих дій влади і, власне, можливих змов. Ми також розглядали психологічні та інші чинники або передумови, або детермінанти виникнення конспірологічного мислення. Це теж цікава була, мені здається, тема. Ми також говорили із іншого боку про детермінанти виникнення мислення з відхиленням будь-якої конспірологічної моделі мислення. І також ми торкалися певних психологічних експериментів. Це вже було в минулій програмі, цікавих експериментів, які яскраво демонструють наші психологічні проблеми людей. Проблема, яка називається сугестія або навіювання, або можливість маніпулювати людською свідомістю внаслідок якихось певних мейнстрімових інформаційних вкидів. Це було теж досить цікаво. І ця, в принципі, здатність людської психології абсолютно не пояснює прихильність чи, навпаки, протилежність до конспірологічного типу мислення. Але вона, принаймні, пояснює дуже просту річ, що в будь-якому суспільстві, де мейнстрімовою думкою в інформпросторі буде якась конспірологічна теорія, більшість людей будуть її підтримувати. Або, навпаки, якщо буде розбиватися якісь конспірологічні теорії, то більшість людей будуть їх відкидати. І це, власне, дуже очевидні речі. Ми можемо подивитись навіть на суспільство, там, українське чи російське, і на одне лише просте питання, російсько-українська війна, ми будемо бачити абсолютно інші погляди на одну і ту ж подію, яка відбувається в один і той же час. І фактично, більше того, навіть на одній і тій же території, якщо брати територію окупованого Донбасу, то там якраз йде перетин. Дуже серйозний вплив інформаційного простору російського, який охоплює непідконтрольні території українській владі. І ось один і той же українець може думати про одні й ті ж події в одній і тій ж точці часу абсолютно по-різному. Хоча ці події відбуваються на відстані протягнутої руки. Це дивно, але ми бачимо цей цікавий феномен. Що це? Це сугестія. Це те, що можна впливати на психіку або на свідомість людини за допомогою, в тому числі, інформаційних потоків. Отже, яке це має відношення до конспірології? Саме пряме. Просто люди будуть або підтримувати, або відкидати ті чи інші теорії, незалежно вони конспірологічні чи антиконспірологічні. І ми також говорили минулого разу про, скажімо так, деструктивні і конструктивні приклади конспірології. Зокрема, ми взяли приклади конспірології, які підтвердилися, тобто виявилися реальними, вони виявилися дійсністю, за своєю природою вони були правдивими та раціонально пояснювались. Але здавалися дуже незвичними, дуже дивакуватими навіть для когось. І ми говорили про сферу спецслужб, зокрема, згадали про Ернеста Хемінгуея, пам'ятаєте цю історію, хто не дивився чи не слухав, рекомендую переглянути минулий ефір. Про, звісно, файли Сноудена Едварда, також можна згадати про Мартіна Лютера Кінга, це християнин, який боровся проти сегрегації темношкірого населення, але якого вбив. І виявилося, що вбив його не білий расист, а по замовленню, наприклад, спецслужбу. Або про наркотрафіки, які контролює ЦРУ. Здається, ми не говорили про це минулого разу, але ця конспірологічна теорія дуже багато разів вітала бо перебувала в інфопросторі, але зараз вона виявилася, власне, доведеною, принаймні, просочилася в засоби масової інформації. Про медичну сферу ми говорили, про таксиджійський експеримент у штаті Алабама. Це один із страшних експериментів і найжорстокіших над населенням, над людьми, коли їх, скажімо так, штучно заражали хворобою, зокрема сифілісом, і 500 людей були в цьому експерименті піддослідними. Ну, власне, про це ми говорили. Це дійсно була правда. І говорили ми в сфері, скажімо так, медицини або охорони здоров'я також і про випадок неприємний, пов'язаний з сухим законом у 1920-х роках в Сполучених Штатах Америки, під час якого, власне, за вказівкою і при втручанні влади було вбито багато тисяч людей, більше 10 принаймні, внаслідок того, що продавався отруєний спирт для цих бутлегерів або підпільників, які використовували цей спирт для, скажімо так, паленої горілки або самогоноваріння. Дуже багато людей загинуло, тому що таким чином вирішили боротися з цим явищем самогоноваріння або підпільного горілчаного виробництва, але в негуманний спосіб. І багато інших. Тобто, є теорії конспірології, які висувалися проти певних людей, проти певних кіл, проти певних служб, проти певних урядів. І вони здавалися, знаєте, такими майже божевільними, або не дуже правдоподібними, або навіть дивакуватими. А потім виявилося, що ці теорії, вони були правдивими. Також ми з іншого боку дивилися і про деструктивні теорії конспірологічні, які спрощують реальність або перекручують її. Вони теж досить розповсюджені. Я навіть ділився своїм досвідом, як я з цим стикався. І ми говорили про ту ж саму російсько-українську війну, як деякі хотіли її пояснити, і ми розуміємо, що це пояснення, які висувалися особливо в 2014 році, вони не витримують критики, або теорія про пласку землю, або місячна конспірологія, про яку ми згадували, що астронавти нібито не висаджувались на штучний супутник Землі. До речі, ми зараз говоримо саме про цю конспірологію деструктивну. На мій погляд, наскільки я можу оцінити, і ми, до речі, говорили про важелі, які допомагають нам оцінювати, про елементи критичного мислення. І ось ми сьогодні згадуємо про цю місячну конспірологію саме в ті дні, коли Ілон Маск дещо випробовує, і тому ми думаємо, що можливо... Те, що трапилось 21 липня 1969 року, а саме людина ступила на місяць, можливо, в найближчому майбутньому щось подібне зможе повторитися. Ну, поживемо, побачимо. Отже, давайте я зроблю короткий висновок про те, про що ми говорили в минулих ефірах, і перейдемо до теми сьогоднішньої. Отже, висновок дуже простий. Конспірологи є деструктивні і є конструктивні. Взагалі, моя основна мета була показати, що конспірологія – це абсолютно нейтральний термін, який має сам по собі, не має сам по собі якоїсь негативної конотації або позитивної. Це просто термін, і вона, ця конспірологія, може бути дійсно засобом боротьби еліти проти іншої частини, або контреліти проти певної еліти, або може бути просто-напросто видумкою, хибним поясненням, підтасовкою якихось там історичних фактів. Тому вірити чи не вірити в теорію конспірології? Саме так питання ставити, на мою думку, не можна, тому що питання вже поставлено в корені неправильно. Не потрібно вірити чи не вірити. Потрібно завжди приймати не на віру, а ретельно перевіряти будь-які факти чи інформацію за допомогою елементів критичного мислення і будь-які конспірологічні теорії, в тому числі, до речі, і антиконспірологічні теорії, всі потрібно розглядати через призму критичного мислення. Тому справа не в увірі, а в раціональному сприйнятті. І от з цієї фрази ми переходимо до сьогоднішньої нашої теми – конспірологія і есхатологія. Ми говорили, що важливо не на віру сприймати якісь певні речі, а піддавати їх раціональному аналізу. Але як перейти від раціонального світу до світу духовного, де багато саме в світі духовному залежить саме від віри, а не лише від, скажімо так, емпіричних досліджень? Як в духовній сфері нам діяти? Якщо ми сьогодні говоримо про есхатологію, про події майбутнього, власне, ми будемо сьогодні говорити і про пришестя Антихриста, про яке навчає християнська церква, то в духовній сфері чи є якісь певні раціональні правила, за допомогою яких ми могли б верифікувати, тобто довести істинність будь-яких тверджень? Виявляється, є. Є така духовна епістемологія чи гносеологія, це біблійна, верифікація теж існує, тобто ми можемо вважати істинним чи не істинним якесь віровчення, твердження, погляд, навіть сучасні якісь події або погляди на певному твердому ґрунті. Цей твердий ґрунт називається в протестантизмі «соло скриптура», тільки писання, але використовують його, власне, всі гілки християни, як протестанти, так і католики, так і православні. Тобто, в першу чергу, ми вивіряємо будь-який погляд на підставі слів Святого Письма, Слова Божого. Отже, сьогодні ми будемо говорити на підставі слів Святого Письма про майбутні події, есхатологію, пришестя Антихриста, есхатологічні події і конспірологія. Отже, рушаємо далі, пишіть свої питання, рухаємось.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, продовжуємо далі. І я хочу нагадати, якими питаннями закінчився минулий ефір, а в минулому ефірі, як вступ до сьогоднішнього ефіра, були озвучені питання, які ми маємо розглянути. Їх було 4, дуже коротких і простих, і водночас складних. Перше питання – що говорить Біблія про конспірологію в розрізі останніх подій існування людства? Друге – чи може бути загальносвітова змова? Третє – чого очікувати нам у майбутнього в зв'язку з цим? І четверте – як нам, як християнам, реагувати на події останніх часів? Ну, власне, давайте почнемо відповідати на ці питання. Що говорить Біблія про конспірологію? Ми в першій нашій програмі, в першому ефірі, присвяченому цій темі, на це питання відповідали. Ми поговорили деякі локальні змови. Ми говорили про деякі локальні змови, які є на сторінках Святого Письма. Але сьогодні ми поговоримо про інші місця Святого Письма, саме про події останніх часів, есхатологічні, да, тобто про події, які пов'язані з пришестям Ісуса Христа та кінцем світу. І перед тим, як розглянути ці місця Святого Письма, відразу роблю анонс, що ми будемо говорити, власне, про пришестя світового диктатора, про Антихриста. Це цікава досить тема. Звісно, в нашому обмеженому по часі ефірі ми лише торкнемось цієї проблематики. Але давайте я зразу відповім на оце питання, яке переходить з одного в ефір в інший і навіть вже викликав певну бурхливу реакцію в коментарях. Чи може бути загальносвітова змова? Одні говорять люди, що звісно, що може, інші говорять, що не може. І кожен якось по-своєму аргументує. І, можливо, навіть ми можемо дивитися на одну і ту ж проблему, але просто трошки з різних боків, або навіть хочемо сказати одне і те ж, але трошки різними словами, фразами і термінами. Тому я коротко відповім на це питання. Ну, давайте, по-перше, подивимось ще раз в минуле, на основі навіть тих матеріалів, яких ми торкалися в наших ефірах, чи взагалі можливі змови в світовій історії, а в історії якихось держав і відомих резонансних світових подій, звісно, що можливі. Більше того, вони були. І, в принципі, я намагався це на основі якихось фактів довести. Вони були. І, власне, як би там не було, але якщо ми торкнемося тієї чи іншої якоїсь великої, серйозної події в світовій історії, дуже часто, я не говорю, що завжди, але дуже часто там є якісь там, умовно кажучи, вуха конспірології. Я ще раз наголошую, що це абсолютно нейтральний термін, тому що останнім часом йому хочуть накинути якусь негативну конотацію. От, наприклад, давайте ми в нашому, скажімо так, соціокультурному і історичному просторі, як українці, задаємо подію, наприклад, сторічної давності, отой більшовицький переворот. Звісно, що багато людей пішли за цим більшовицьким переворотом, і це були не лише тисячі, це було реально мільйонів людей, за тим переворотом, який очолив Ленін, вони пішли за ним щирих міркувань. А вони не були посвячені в деякі речі. Ті ради солдат, матросів, робітників і селян, які створювалися, та маса людей, які вступали там, я не знаю, в Червону армію, вони щиро вірили в деякі гасла. Але якщо ми торкнемось навіть з цієї події, я просто її привожу зараз як ілюстрацію, якщо ми торкнемось цієї події, то, мабуть, буде неприємним багатьом людям, особливо тим, які приймали там безпосередню участь, зрозуміти або сприйняти інформацію про те, що існувала певна змова, що ці всі заколоти, всі ці революційні дії, вони модерувалися іззовні, що це все виконувалося на певні гроші, що була постать такого собі Парвуса, так званого, Парвус Олександр Львович, як він сам собі дав прізвище ім'я по батькому, тому що звали його Ізраїль Лазаревич, то це був есер, який був за кордоном. Народився в Російській імперії, на території сучасної Білорусі, і він отримував гроші від німецького уряду на те, щоб створити в Росії революцію. І ось ця створення революції, в яку щиро вірили багато обдурених людей, насправді створювалися через фінансування німецького уряду. І в 1915 році Парвус отримав перший транш в розмірі 1 мільйона рейхсмарок. Це колосальна сума. Якщо в сучасному еквіваленті говорити про цей перший транш, або і другий, і третій, і так далі, то це, ну, десятки мільйонів доларів. І ось ці транші людина отримувала, щоб змодерувати, щоб створити революцію в Росії. І саме завдяки Парвусу, його зусиллям і його фінансуванню відбувалися ці події, які фактично і народили оту першу лютневу і потім другу жовтневу революцію. І, власне, Ленін зміг, скажімо так, в тому опломбованому вагоні приїхати до Росії з Швейцарії через Німеччину завдяки зусиллям того ж самого Парвуса, який це все робив на гроші німецького уряду. І люди завдяки цим грошам не лише фінансували революцію, а, можливо, і збагачувалися особисто. Тобто, і це не конспірологія, це абсолютно відкриті вже джерела, це відомі історичні факти, про це вже багато написано статей і наукових, і історичних книг, про це знято художні фільми, до речі. І ми вже сприймаємо це як, ну, звичайний факт. Але якщо комусь сказати це 50 років назад в Радянському Союзі, що революція Леніна – це не просто якісь там, я не знаю, там факт, який з'явився внаслідок дійсно там революційних діянь народних мас, а банально, скажімо так, гешефт з німецькою владою, мало б хто в це повірив. На вас дивились би як на божевільних. Більше того, в Радянському Союзі на вас не лише дивились би як на божевільних, вас реально відправили б в дурку і кололи б ліками, щоб зробити вас божевільними. Тому конспірологічні теорії, вони існують, і ще раз хочу наголосити, різні. І фальшиві, і іноді такі, які мають під собою якийсь раціональний ґрунт. Так ось, будь-які події, які відбувалися на нашій планеті Земля, історичні, можна десь пов'язувати іноді з певними конспірологічними моментами. І це відбувалося. Тепер в мене питання, а чи може відбуватися конспірологія або змова не просто на рівні, там, не знаю, там, царської Росії і Радянського Союзу, не лише там на рівні там націонал-соціалістичної Німеччини чи, там, я не знаю, уряду в Мексиці Кальєса чи Мао Цзедуна в Китаї, а загальносвітова. Чи може? Питання насправді не надто і складне. Відповідь на нього дуже проста. Якщо можуть виникати локальні якісь уряди, які діють внаслідок певних змов, то, мабуть, може це виникнути і глобально при одній умові важливій, або декількох умов. І ця умова може бути дуже проста. Якщо у певному колі впливовому буде зосереджено надто велика влада, яку можна назвати глобальною, або яка може впливати на глобальні процеси, або глобально на планету Земля, тоді можна говорити про ґрунт, на якому може виникнути так звана світова диктатура. Тобто, коли ми в нашому розвитку суспільному, загальноземному, глобальному рухаємося від національних держав до наднаціональних структур, коли ми бачимо певні експерименти, які відбуваються в нашому світі, зокрема експеримент, який називається «Об'єднана Європа», коли декілька держав, і це не одна і не десять, а велика вже кількість об'єднується в в цей проект, який називається Європейський Союз. Коли ми бачимо, що проблема глобалізму – це не просто якийсь філософський термін, а це реальна проблема, яку можна фактично торкнутися нашими руками. Коли ми бачимо, що взагалі іде суцільна глобалізація і економічних процесів, виникають так звані транснаціональні компанії, які намагаються контролювати економічні потоки, виникають великі світові банки, великі міжнародні, підкреслюю, міжнародні фінансові якісь інституції, ну, на кшталт, я не знаю, Міжнародного валютного фонду, наприклад, чи ще щось. І коли ми бачимо, що багато процесів починає вирішуватися уже в організаціях, які є більш глобальними по своїй природі, а не національними. Ну, наприклад, ми зараз стикнулися з проблемою коронавірусу. Ми розуміємо, що впливовою організацією в цій всій історії має бути ВООЗ, да, Всесвітня організація охорони здоров'я. Як вона впоралася з цією проблемою, це інше питання. Але ми вже нібито розуміємо, що за всі якісь питання на планеті Земля зараз має відповідати якісь наднаціональні глобальні уряди. Так ось, до чого я веду? Що, в принципі, коли ми створимо на нашій планеті такі умови, коли певні люди з якоїсь організації, політичної, іншої, економічними якимись інтересами буде вона пов'язана між собою, будь-якими іншими, можливо, релігійними, неважливо, будуть важелі впливу фактично на все людство, завдяки тих самим засобам масової інформації. А ми знаємо, що засоби масової інформації – це що зараз? Це великі, фактично, мас-медіа-холдинги. І коли от така от критична точка зосередження максимальної влади буде можлива у руках вузького кола, власне, ми можемо говорити, що теоретично може виникнути така історія, яку ми називаємо світова змова. В цьому абсолютно нема нічого дивного, і нібито воно дійсно логічно все розвивається в цьому напрямку. І тепер ми робимо невеличкий місток уже у світ духовного. Давайте ми поговоримо про уявлення християнської церкви стосовно останніх подій і останніх сторінок історії людства. Як церква, християнське вчення бачить оце суспільство, яке буде жити, власне, перед пришестям Ісуса Христа в так званий період останніх часів або в період кінця світу. Для цього ми подивимося з вами деякі місця Святого Письма і від них відштовхнемося. Ну, давайте. Їх є досить багато, так як у нас час обмежений. Давайте ми поговоримо про одне місце Святого Письма. Це місце Святого Письма записане у Новому Заповіті. Це послання апостола Павла. І вже на ньому будемо базувати певне уявлення про ці есхатологічні події, які пов'язані з певним і станом суспільства, і певними явищами у цьому суспільстві, зокрема, пришестя такого світового диктатора, якого називають в християнській церкві Антихристом. Зокрема, у цьому погляді в майбутнє солідарні не лише християни. Так само в майбутнє дивляться, до речі, і мусульмани. А іслам теж визнає, що в останні часи буде явлений світу святий диктатор під назвою Антихрист. Це теж цікаво. Але от ми подивимося саме це місце Святого Письма з Нового Заповіту, яке про це говорить. Я назву ще декілька місць Святого Письма, кому цікаво ознайомитися глибше з цією темою. Але я думаю, що нам в рамках цього ефіру достатньо хоч одного місця з Біблії для того, щоб принаймні окреслити цю проблематику. Отже, 2 Фесалонікійцям, 2 розділ, з 3 по 12 вірші ми прочитаємо. Давайте ми, можливо, зробимо зараз паузу і потім будемо читати Святе Письмо.
Щоб відрізнити оригінал від підробки, потрібно добре дослідити та знати сам оригінал. Живий манускрипт. Досліджуємо оригінал разом.
Друзі, ми рухаємось далі, і я вже глянув, є питання. Ось Макс Шаргаєв задає питання. Антихрист то особистість чи система? Да, цікаве питання, дякую. Питання дійсно цікаве, і, до речі, ми якраз зараз і торкнемось відповіді і на це питання теж. Отже, відповідаючи на питання Макса і продовжуючи далі цю тему, давайте читаємо місце святого письма і будемо шукати відповіді. Друге Фесалонікійцям, другий розділ, третій вірш до 12-го. «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніше відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом або святиною, так що в храмі Божому сяде він, як Бог і за Бога себе видаватиме. Хіба не пам'ятаєте, як я ще перебуваючи у вас говорив про це? І тепер ви знаєте, що утримує його від того, щоб з'явитися у свій час? Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки не здійсниться доти, доки не буде вилучений із середовища той, що утримує тепер. І тоді відкриється беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом у своїх і знищить явленням пришестя свого. Його ж пришестя за дією сатани буде з усякою силою, і знаменням, та чудесами неправдивими, і з усякою оманою неправди тих, які гинуть за те, що вони не прийняли любові істини для свого спасіння. І за це пішле їм Бог дію омани, так що вони віритимуть неправді, і відтак будуть засуджені всі, що не увірували істині, а полюбили неправду». Отже, цікаве місце святого письма, яке, власне, якщо його розглядати спокійно, читаючи строчку за строчкою, ми побачимо відповіді на багато питань, в тому числі і на то питання, яке було тільки що озвучене. Отже, перша істина. Давайте декілька просто висновків візьмемо. Я просто рекомендую кожному, хто дійсно цікавиться цією темою, розглянути цей уривочок. Він досить промовистий і така досить потужна концентрація істин записана саме у цьому уривочку. Власне, про тему другого пришестя та антихриста, другого пришестя Ісуса Христа та попереднього реваншу антихриста ми можемо дивитися в різних місцях Святого Письма. Святий апостол Іван згадує про це у своєму посланні, перше послання, другий розділ. Візьміть з 18-го вірша там, до кінця, подивіться. Про це, звісно, говорить книга Откровення, особливо 13-й розділ цієї книги. І багато-багато інших місць святих писань. Отже, що тут написано? Третій вірш ми читали. «Нехай ніхто вас не спокушає ніяк, бо день той не прийде, доки не прийде раніше відступлення і не відкриється чоловік гріха, син погибелі». Перше істиня, і говориться про певний день. День той, каже апостол Павло. Що таке той день? Це певний день в розвитку історії людства, яким фактично закінчується ця історія, який буде фінальним в історії людства. Цей день буде, його називають іноді кінець світу. В цей день буде, цей день він складається насправді не з одного дня, це період, і, власне, може бути навіть великий період часу, але цей весь період можна назвати як останній період існування людства, як кінець. Друга істина, про яку якраз запитували, це система чи це конкретна особистість? Тому що багато поглядів є на це, і деякі навіть говорять, що це дійсно система, або це деякі навіть і такі є гілки в християнстві. Є гілка, яка не належить до християнства, але це релігійна гілка, така як свідки Єгови, до речі. Інші, от вони розглядаються як збірний образ. Це не конкретну особистість вони мають на увазі. Деякі християни теж можуть притримуватись такої точки зору. Але основна думка християнської церкви і, власне, те, що написано тут, де ми тільки що читали, в цьому місці святого письма, говориться про конкретну особистість. Тут написано так, поки не прийде раніше відступлення і не відкриється чоловік гріха. Чоловік гріха – це певна людина, певний чоловік. Далі – син погибелі, знову ж таки, певна людина, який противиться і звеличується і таке інше. Тобто йде мова про певну конкретну людину, чоловіка гріха або сина погибелі, як тут він називається, або як його називає Іван Антихрист. Іван, до речі, говорить у першому посланні, другому розділі з 18-го вірша, говорить так, що ви знаєте, що належить прийти Антихристу, але вже багато антихристів прийшло. І деякі, до речі, відштовхуючись від цього слова, говорять, бачите, багато антихристів, тобто це можна розуміти як взагалі збірне якесь поняття, узагальнене. Але насправді не так. Іван каже, що належить конкретному антихристу прийти, а потім він говорить, і вже багато антихристів прийшло. Тобто він, говорячи, що вже прийшли деякі антихристи у світ, має на увазі і майбутнє пришестя отого конкретного, того майбутнього антихриста. Теж подивіться ці місця Святого Письма, це цікаво. Дійсно, протягом історії людства багатьох людей називали антихристами. Це потрібно пам'ятати, розуміти. Найпершим, мабуть, антихрист, який отримав таку назву, був імператор Нерон, якого називали християни за те, що він нещадно почав гнати церкву. Це була перша хвиля гоніння Римської імперії, така масована. Потім багато-багато інших імператорів Римських імперій називали так і Наполеона, так називали і Леніна, більшовиків, Гітлера, Сталіна, уряд в Мексиці, який прийшов і розстрілював священників після 1917 року, і багатьох інших особистостей. І чи справедлива ця назва? В принципі, плюс-мінус можна сказати, що в деякій мірі і справедлива. Але називаючи деяких людей антихристами або певні дії діями антихристиянськими або антихриста, ми не абсолютно не вступаємо в конфлікт з тією ідеєю, що насправді в майбутньому буде якийсь конкретний антихрист, яким ми, скажімо так, терміном якого ми називаємо багатьох людей, які в своїх діях подібні до того антихриста. Це якщо дуже коротко. Отже, конкретна людина, певна, сама головна ознака цієї людини, що вона виступає проти християнського пізнання, це четвертий вірш, який противиться і звеличується над цим, що зветься Богом або святиня, так що в храму Божому сяде і таке інше. Далі, саме головне, що він стоїть, цей антихрист, на базі або на ґрунті самозвеличення і самообожествлення. Ми читаємо, який противиться і звеличується над цим святиню, і він сяде в храмі як Бог і за Бога себе видаватиме. Тобто це саме таке самозвеличування і само навіть обожествлення. По кожному терміну, по кожній фразі тут можна говорити годинами, але у нас залишилось всього 10 хвилин, тому я говорю дуже коротко. Звісно, ми бачимо ось цей дух такого, знаєте, радикального гуманізму. До речі, цей дух уже війшов у нас в сучасний світ. Коли людина себе самозвеличує, радикальний гуманізм – це той гуманізм, який ставить в центр саме людину, і людина, яка витісняє повністю Бога на задвірки свого дискурсу, людина вона царює, людина вона найвища міра всіх мірил. І ось це ми вже бачимо у сучасному світі, до речі. Але антихрист це буде втілювати максимально, знаєте, так, максимально зухвало і максимально сконцентровано, що він сяде навіть у храмі, буде себе звеличувати як людина. І це, до речі, ще раз підкреслю, буде людина. Далі. Це антихрист, саме пришестя оцього антихристу, апогея оцього явлення людини гріха, щось утримує в цьому світі. Це дуже цікаве. Це ми читаємо 6-7 вірш цього уривка. Тут написано так, давайте зачитаємо. І тепер ви знаєте, що утримує його від того, щоб з'явитися у свій час. Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки не здійсниться доти, доки не буде вилучений із середовища той, що утримує тепер. Тобто йде мова, що якась сила утримує проявлення або таке явне пришестя такої людини. Що це утримує. Що це за утримуюча сила? У грецькому оригіналі ця сила називається катехон. Катехон – це ота сила, яка утримує Антихриста від його проявлення конкретного у нашому суспільстві. Багато йде думок і навіть в деякій мірі суперечок стосовно, що є тим катехоном. Але більшість християн погоджуються, що це в першу чергу Святий Дух або дія Святого Духа. І ця дія Святого Духа далі вже може бути проявлення в залежності від погляду тих чи інших християн, або в якоїсь особливій місії церкви, або через певну, навіть, скажімо так, частину церкви, як деякі собі хочуть приписати саме оцю авангард катехона. Але ми розуміємо, що це саме дія Духа Святого через певних людей. І в основному універсальна точка зору на катехон – це є церква. От поки церква діє, проявлення Антихриста не буде явлено на цій землі, якщо дуже коротко, хоча це тема дуже цікава. Ідемо далі. Наступний момент із цього уривка ми беремо. Поки катехон діє, це пришестя Антихриста не буде відкритим, але буде діяти в прихованому стані. Отут цікаво. Тобто, буде якась там предтеча оцього явлення людини Антихриста у вигляді таємниці беззаконня. Давайте ще раз сьомий вірш, щоб зрозуміло буде. Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки не здійсниться, доки не буде вилучений із середовища той, хто утримує тепер. Тобто, беззаконня цього антихристське, беззаконня воно вже діє, сказав Павло. І воно діяло ще за часів апостола Павла, ще 2000 років назад. Відповідно, звісно, воно діє і зараз. Але зверніть увагу, що ця дія названа таємницею. Це дуже цікаво. І тут ми можемо вже трошки торкнутися теми конспірології. Тобто, виявляється, Біблія нам вказує, що ця дія буде утаємничена. Вона буде законспірованою. І оця таємнича дія оцього духу, який готує суспільство, людей, певні інші речі для приходу Антихриста, вона діє і вона названа таємницею. До речі, не забудьте про те, що коли ми давали визначення терміну конспірології, ми згадували, що це теорія, яка пояснює певну подію наслідком таємного плану або таємної змови. Таємний план, таємна змова. Тобто Павло каже, що існує певна таємна змова або таємний план для здійснення деяких речей в майбутньому. Він називається таємницею, таємницею беззаконня, яка діє, або, але поки приховано, не відкрито, не відверто. Відкрито, відверто вона буде діяти під час Антихриста. Зараз, навпаки, законспіровано вона діє. Про це можна було б, знову ж таки, говорити більше. І тут ось ці точки перетину, про які ми говорили. Але підемо далі. Дев'ятий вірш написано, що його явлення буде інспіроване саме сатаною, сатанинською силою. Підкреслюю, це не буде сатана. І це не буде втілений сатана, як втілений був син Бог через Сина Божого в тіло людини. Це буде звичайна людина, але буде вона надто одержима цим дияволом. І диявол буде підтримувати цю людину наступним. Його ж пришестя за дією сатани буде з усякою силою і знаменням, чудесами неправдивими. Тобто воно буде підтверджено якимись надприродними, або, вірніше, можливо, неймовірними просто речами, навіть чудесами, але, увага, чудесами фальшивими. Це дуже цікаво. І на ці чудеса фальшиві клюнуть люди. Вони тут названі неправдивими чудесами. І далі, а далі ще цікавіше, я хотів би звернути увагу дуже на цікаву деталь, яка стосується саме інформаційної війни. Адже пришестя Антихриста, старі манускрипти, Святе Письмо, Новий Заповіт говорить, що воно буде пов'язане саме з інформаційною війною, з інформаційною складовою, як основною в пришесті або явленні Антихриста. Про що йде мова? Давайте прочитаємо Тут 4 вірші: 9, 10, 11 та 12. Всі вони говорять про його вплив на людство, яке буде ґрунтуватися на, увага, неправді, тобто на брехні, на фейки, на сфальшованій істині, на сфальшованій інформації, на сфальшованих уявленнях і таких доводах або якихось аргументах. Дивіться, як тут написано. Дуже цікаво. Рідко, де ви побачите, це рідкісне явище, що одне й те ж слово, тут мається на увазі неправда, аж 4 рази повторюється зразу в 4 віршах. Оце концентрація неправди, мабуть, в Біблії саме записано тут, в 2 Фесалонікійцям, 2 розділ, 9, 12 вірші. 9 вірш. Його ж пришестя за дією сатани буде з усякою силою і знаменнями та чудесами неправдивими. Раз, неправдивими. 10 вірш. І з усією оманою неправди, тут омана і неправда, неправди тих, які гинуть за те, що вони не прийняли любові істини або любові до істини для свого спасіння. То знову йде мова про неправду й оману. Люди, які полюбили неправду, вони клюнуть на це. 11 вірш. 3 раз. І за це пошле їм Бог дію омани, так що вони віритимуть неправді. 11 вірш, 3 раз. 12 вірш. І відтак будуть засуджені всі, що не увірували істині, а полюбили неправду. 4 раз. Тобто постійно говориться неправда, 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 неправда. Це йде мова про інформаційну війну і той вплив, оту сугестію, про яку ми говорили з вами в минулих ефірах, на основі навіть цікавих експериментів, таких наглядних прикладів популярних, на яких показано, як люди дуже легко піддаються на маніпуляцію. І саме завдяки таким маніпулятивним технологіям сатана буде проштовхувати оцю людину або надихати і допомагати навіть. Вона буде натхнена ним і вона буде дуже успішно використовувати ці технології маніпулятивні для того, щоб охопити під свій сплив велику кількість людства. Хочу зауважити, ті люди, які ніби противляться цій ідеї, що як це може бути всесвітня змова, невже хтось може захопити владу без виключення над усіма людьми, звісно, цього не відбудеться. Це буде тільки, скажімо так, намагання, російську попитка. Да? Це буде лише намагання, але у цього намагання будуть досить великі успіхи, але треба зауважити, що у цьому правлінню, цьому диктаторі буде опозиція. І не всі люди сприймуть диктатуру Антихриста, і це світове правління. Буде певна людей в світі, які будуть чинити опір. І ці люди, які будуть чинити опір, про них говориться в Откровенні, 13 розділі, про них говориться в Новому Заповіті. Це люди, які будуть стояти за істину. Це люди, які не піддадуться оцим технологіям маніпулятивним. Це люди, які будуть чинити спротив. Тобто люди, які будуть, скажімо так, вірними істині, християни або люди, які живуть за християнськими принципами, вони будуть в кінці історії антисистемниками. Це таке вже більш політичне амплуа цих людей. Антисистемники, християни останніх часів – це антисистемниками. Ну, тут, до речі, є різні погляди на есхатологію на останні часи. Деякі говорять, що це будуть християни протистояти владі Антихриста. Деякі говорять, що не християни, але люди, які будуть вірувати в Бога. Тому що християнська церква забереться з землі у Вознесенні. Але, тим не менше, суті це не змінює. Люди, які будуть йти за Богом, вони будуть антисистемниками у останні часи або в опозиції до правління Антихриста. Звісно, він не захопить цю владу, але він досить буде продуктивний в оцьому одурманенні або в тому, щоб завести в оману все людство. І ми бачимо приклади випробування різних маніпулятивних технологій на різних частинах нашого суспільства та й взагалом на території нашої планети Земля зараз і людства глобального в цілому. Про це теж можна говорити ще багато. Але я думаю, що ми завершуємо наш огляд цього місяця того письма, власне, восьмим віршом, який тут всередині ніби так знаходиться, прихований, але він ключовий, центральний і важливий. Він якраз ставить останню крапку. Ми ждемо не Антихриста, ми ждемо пришестя Христового, який знищить Антихриста. Восьмий вірш написано так. «І тоді відкриється беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і знищить явленням пришестя свого». Він вб'є його в першу чергу духом вуст своїх. А дух вуст Господніх, що таке вуста Господні? Вуста Господні – це те, що проголошують Слово Боже. Тобто, а Слово Боже, що, чим є Слово Боже? Слово моє є істина, говорить Христос. Тобто, істина, істиною вб'є Христос Антихриста, який прийде на маніпуляціях, який прийде на неправді, який прийде на тому, щоб через оману і неправду утримувати у своїй владі багато людей, які, на жаль, піддадуться на цю маніпуляцію. Але закінчиться це тією подією, про яку говорить восьмий вірш. Вбитий буде духом вуст Господніх у час його другого пришестя. Друзі, ну ось так швидко закінчився наш час. Можна було б говорити багато ще на цю тему. І дійсно було більше матеріалу підготовлено. Але я думаю, що принаймні такий огляд конспективний для того, хто хоче шукати далі, думати, співпідставляти якісь події майбутнього з подіями сьогоднішніх днів. Я думаю, що напрямок вам дав. Приємно було з вами перебувати ці 4 ефіра. Дякую всім за увагу. Благословінь Боже, хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.